Патшалар, 4-нче китап, 14-нче бүлек. Яһуда патшасы Амасия. Исраиль патшасы Яхуахаз угълы Яхуаш хакимлегенең 2-нче елында Яһуда тахтына Йоаш угълы Амасия килде. Тахткә утырганда аңа 25 яш булып, Иерусалимдә ул 29 ел дәвамында идара итте. Аның анкасы Яһугаддан тумышы белән Иерусалим кызы иде. Амасия Раббы күзенә ятышлы күренгән гамәлләр кылды. Әмма аның гамәлләре ерак бабасы Давыдныкыннан үзгә булып, ул бөтен яктан атасы Йоашны кабатлады. Калкулыклардагы гыйбадәт кылу урыннары һаман шулай кала бирде, һәм халык әвәлгечә шунда корбан китерде, хуш исле сумаламайлар күрәтте. Хакимлекне ул ныклап үз кулына алгач, атасы Йоаш патшаны үтергән хезмәтчеләрнең җаннарын кыйды. Әмма әлеге катилләрнең балаларына кул күтәрмәде, чөнки Муса китабындагы канунда Раббы булай ди: бала гаебе өчен атаның жаны кыйылмас. Ата гаебе өчен дә баланың жаны кыйылмас. Һәрбер адам үзенең гынаһы өчен үлем жазасына тартылсын. Амасия сугышып, тыз үзәнендә 10 мең идомины кырып салды. Силаны яулап алып, аңа Йоктейл дип исем кушты. Әлеге урын бүгенге көндә дә шулай аталадыр. Амасия шуннан соң Исраиль патшасына Яһудан туган Яһуахаз угълы Яхашка: «Шыгайда, 100-100 килеп сугышык», дип илчеләрен җибәрде. Әмма Исраиль патшасы Яхаш, Яһуда патшасы Амасиягә булай дип җавап кайтарды: «Ливанда үсеп утырган күгән агачы, Ливандагы ирбит агачына, кызыңны минем углыма хатынлыкка бир әле» дигән хәбәр җибәргән ди. Әмма бер кыргый ливан җанвары килеп, әлеге күгән агачын таптап бетергән ди: «Син идомиләрне тармар китердең, һәм шуннан чамасыз масаеп киттең. Иеңдә генә утыр, нигә үз башыңа бәлә эзлисең? Югыйсә үзең дә, синең белән бергә Яһуда да бетер». Әмма Амасия аның сүзенә колак салмады. Шуңа күрә Исраиль патшасы Яһаш аңа каршы яуга кузгалды, һәм алар Яһуда җирендәге Бейт-Шемештә 100-100 очраштылар. Яһудиләр Исраилеләр тарафыннан тармар ителеп, өйләренә кайтып киттеләр. Шулай итеп, Исраиль патшасы Яһаш Яһуда патшасы Амасияне Ахазиядән туган Йоаш углын Бейт-Шемештә әсир итте. Шуннан Яһаш Иерусалимгә юнәлде. Анда ул Ифраим капкасыннан алып, Пышмак капкасына кадәр чама белән 400 терсәк арада Иерусалим диварын җимерде. Аннары Раббы йортының һәм патша сарайының хәзинә саклагычында булган бар алтын көмешне вә савыт сабаны кулга төшереп, әсирләр алып Самарияга әйләнеп кайтты. Яһаш патшалык иткән чордагы башка вакыйгалар, ул башкарган эшләр һәм күрсәткән батырлыклар, Яһуда патшасы Амасиягә каршы алып барган сугышлар хакында Исраиль патшаларының ел язмасында бәйән ителгән. Яхаш дөнья куеп, Самариядә Исраиль патшалары янында дәфен кылынды. Аның урынына патша булып углы Йорабам килде. Исраиль патшасы Яһуахаз углы Яхаш дөнья куйганнан соң, Яһуда патшасы Йоаш углы Амасия тагын 15 ел гомер кичерде. Амасия патшалык иткән чордагы башка вакыйгалар Яһуда патшаларының ел язмасында бәйән ителгән. Иерусалимдә Амасиягә каршы фетнә оештырылды, һәм ул Лахишка качып китте. Әмма аның артыннан Лахишка кешеләр юллап, аны шунда үтерделәр. Амасияның гәүдәсен атта алып кайтып, Давыд каласы Иерусалимдә ата-бабалар янында дәфен кылдылар. Шушы хәлләрдән соң бөтен Яһуда халкы 16 яшьлек Азарияны атасы Амасия урынына патша итеп куйды. Амасия ата-бабалар янында мәңгелек йокыга талганнан соң Азария яңадан Илат каласын тергезде һәм аны кабат Яһудәгә кайтарды. Исраиль патшасы Йорабам. Яһуда патшасы Йоаш углы Амасия хакимлегенең 15-нче елында Исраиль тахтына Йоаш углы Йорабам килде һәм 41 ел дәвамында Самариядә идара итте. Ул Раббы күзенә ятышсыз күренгән гамәлләр кылды. Исраиль халкын гынах юлына тергән Небат углы Йорабам кылган гынахлардан һич аерыла алмады. Исраиль Алласы Раббы үзенең кылы Гет Кыпер пәйгамбәре Аметтай углы Юнас аша әйткәнчә, Йорабам патша Либохаматтан башлап Араба диңгезенә кадәр булган арада Исраиль чикләрен әүәлге хәленә кайтарды. Исраиль халкының авыр газапларын Раббы күреп торды. Кылның да ирекле халыкның да язмышы ачы иде. Һәм Исраильгә ярдәм итә алырдай һичкем юк иде. Исраильнең исемен якты дөнья йөзеннән юк итәргә теләмәгәнгә күрә Раббы Исраиль халкын Яһуаш углы Йорабам кулы белән коткарды. Йорабам патшалык иткән чордагы башка вакыйгалар, ул башкарган бөтен эшләр һәм күрсәткән батырлыклар Яһуданыкы саналган Дәмәшк белән Хаматны сугышларда кабат Исраил куластына кайтаруы хакында Исраил патшаларының ел язмасында бәйән ителгән. Яробам үзенең ата-бабалары Исраил патшалары янында мәңгелек йокыга талгач, аның орнына патша булып, углы Зәкәрия килде.